لله میدانا نقد قشنگ اویناسا تماشاگرده اثر قویسا ای بله یاختدی ای بله گوزلدی Xanım nəqşilərində ağa olarlar. Kiçik uşaqlar hamısı xanım nəqşindədirlər. Elə ki, biraz böyüdülər, gələrlər Əli Əkbər xan olarlar. Biraz böyüdülər, gələrlər, məsələn, Həzrət Həbbas oxuyarlar, Əli Əkbər oxuyarlar. Ta yetişərlər o ustadi dərəciyə. Onda İmam Hüseyn oxuyar, ondan sonra yenə bu elə, bu dövran elə dolanar, tikrar olar.
Nəsil bə nəsil.
Bəli, nəsil bə nəsil bu gəzilər. Ona görə o usturə olmağı, rəmz və razlı olmağı, tarixi zəminəsi olmağı bunun təziyənin böyük hüsnlərindəndir. Yəni, gərək də bir cür olmuş olaq.
Ümmülbəni Həzrəti Əli əleyhissalamın xanım Zəhradan sonra evləndiyi möhtərəm xanımıydı. Onun Əbbas, Abdullah, Cəfər və Osman adında dörd övladı Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın qarşısında şəhid olmuşdu. Ümmülbəninin adı Fatimə binti Hizamdır. O, Bəni Kilab qəbiləsindəndir. Ümmülbəninin qardaşı Abdullah İbni Hizam, İbni Ziyaddan bacısı balaları üçün aman istəyir. Hiləgər İbni Ziyad bu təklifi qəbul edir və öz katibinə amannamə yazmağı əmr edir. Sonra məktubu Şimrə verir və Abdullahı da ona qoşub Kərbəlaya göndərir.
Götürmüşəm bu zamanda sənə əmannamə. Gərək getə bu gün əmr Hüseyni itmamə. Götür Hüseyni dənəl, yox bu yerdə bir mətləb. Hüseyn ki ölməlidir, dəstəgir olal Zeynəb.
Lal oldun ənəyin namı xirət piri müzəbbir. İblisə gələn nəyələti meydin ləhə azdı. Zəhra balası qaldı əməni mələ yazdı.
Dəryalda Hüseyn indi sınıq kəşdiyə bənzər. Əbbas, mənləm bu sözü eylə qəbul olma mükəddər. Axır bu Hüseynin sənə laqiq işi yoxdur.
Olsun, adır, yetmiş
nəfərə şah olasan ərzişi yoxdur.
Ağzın adıran dolsun, ayağın kafir şəddar. Axır bu nə sözü danışsan edib ərbəl. Dünyadan ötür etmiyim qardaşıma imdad. Sən bəsləmişəm Fatimə narinə məkimdən. Aşa, çəkəm indi Əl-Hüseyninə təyinlə zar.
Yazdırdım əmən naməvi mən İbn-i Ziyadə. Hazırdı verə kəl'ət o ənəvm Ziyadə. Ləzzətlə getin, beş günü bu dar fənadə. Allahım sənə bir korsəyə zərriynə ibarət. Seyim o zər o qəsr o xədəm o mizirə yoxdur.
Məkri ilə gənə vırsaz əcər niziyə Qur'an. Məkri ilə gənə vırsaz əcər niziyə Qur'an. Haşa tapa imanımı əlsən kimi şeytan. Tez get, tez get dalı baxsan olursan qanı və qaltan. Mən əbdəm Əli yoluna sən İbn-i Ziyadəm. Sən məstirəyə o mən sidqi bəfadəm.
Thank you. vəziyyəti belə görən Şimr geri dönür. Rəvayətdə deyilir ki, bundan sonra Şimr ilə birgə gələn Abdullah ibn-i Hizam bir nökəri Əbəlfəzl ağanın yanına göndərir. Nökər gəlib, Ümülbəni övladlarına dayılarının salamını və amannaməni çatdırır. Cavabında Həzrəti Əbbas belə buyurur. Allahın bizə verdiyi aman, sizin bizə verdiyiniz amandan daha üstündür.
Kərəm əhli bilirəm, sən verdiyin almaz, ay qardaş.
Və beləliklə, Həzrəti Əbbas, rəzil insanların amannaməsi ilə bir müddətlik qısa ömür sürməkdənsə, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin nəvəsi, xanım Zəhra səlamullah aleyhanın övladı, Allahın yeryüzündə olan höccəti o zaman imamı qarşısında şərəflə canını tapşırmağı da üstün tutdu.
Cənab nəziri, şəbəhdə çardaq, yəni bir xeymə, iki xeymə var, çox dəyir. Onu yandıranda xalq göz yaşı tökür. Ki, xalq buna baxır və bilir ki, ən xülasə olmuşudur bu o uzun vaqənin. Burada bu bir çadıra ot vurma sanki bunun zəhninə salır ki, 1400 il bundan əvvəl əsl Aşura günü xeymələr otlandı.
Bəli.
Xalq onu bilir. Fərat orada yoxdur. Gahdan bəzi yerdə quruluqdur. Görürsünüz, bir sudur qoyublar. Deyir, bu fəratdır. Hamı bilir bu fəratdəyi. O suyu gətiriblər orada qoyublar. Ancaq o fərad hissini oradan alır.
Öcürdür. O təşdidin suyu hamının zehnində fəraddır. O səbz parça, yaşıl parça ki batırılır orada mikrokoruma bir qırmızı rəngə. O yəni rəs-i mübarək Həzrət Əbu Abdillah de qana boyandı, qozanır. Bunlar sembolikdir. Hamısı, yəni kullən təziyəxaniye İrani, İslami sembolikdir. Və gözəlliği də buradadır. Harda istəsə çox təmaşagəri cəzbəliyə o kariyərdən özü gələr vəsətə ağacın çalar, bunları o hissədən çıxardar, bir dənə bir mətləb deyər, bunları qırar. Yəni o zehnidəki gedirdilər bunları təcəssüm eləyərək ki, bura yap aşuradır, orada qırar bunları. Bu özü gözəl tərin yeridir. Ki Brecht buna, Bertolt Brecht buna çox-çox təkidi olubdur öz işlərində ki, gərək bir cür ola və onun xastı buyurdu ki, deyirdi, mən bir cür yazdım, bir cür elədim ki, ilham aldım təziyəxaniyə İranıdan və istirdim onu piyad eləyəm, çoxunda müvəffəq oldum, bəli burada müvəffəq olmadım ki, təziyəxanıda bir dənə şer oxunanda bütün tamaşaçılar o şeri oxurlar. Allah. Mən hər rəqədəlləşdim, bunu eləyəmmədim. O şeyi ki, oxur, hamı bahamı oxuyarlar. Gözəllik bundadır.
Esselam ey padişahı mülkü millet ya Hüseyin! İsmi pakin nöh semaya, arşa ziynet ya Hüseyin. Ceddin Ahmet'dür, atan Heydar Aliyyel Mürteza. Sen imam-ı aslisen, bu halga hüccet ya Hüseyin. Gel gezide beyat et, pakin helaketten kurtar. Boynuma bu bağreden, boy özce minnet ya Hüseyin. Etmesem beyat bugün bir fitne berpa eylerem. Ağlı taha başına koptum kıyamet ya Hüseyin.
Ey garip derbederem bir penah vağa sallam. Yokum di bir cenefer dadı kal vağa sallam. Köməklərim qırılıb duyur, sipah var olsa ya. Qurban olum sənə mən, ey şəh-i buləndi məqam. Gərək fəda eləyət canlarım, bəni Haşim. Mənə icazə buyur, xüssədən rəha eylə. Əyaqunatda qabaqca məni fəda eylə. Ey ay, əlbala, yalvarma qoymaram. Meydan Ekberim Cettim şebi sen Atamın yadigar sen Vallah deyir reva Batasan Kan Ekberim
Ay salıbdı canimi min derde Yoktu hiç derman Seni gezem verirəm qəb Rəşah mərdanə Mürəxəz eylə gedim bu Bəlalı meydanə
Bələcən tutum ki cəyət Dimaq olməyəm Bu sərv qəmətdən Vəli kənayə Maram adaletten çayal da anan ayırmaram oğlum.
Ay necə devam eləsin bu gəmə Ali Əkbər başım fəda.
Kucaklıyım, oğluyum, gedir senim, seni get. Kudaya tapşurduyum, baban Resulü Kudamız, vefaya tapşurduyum.
Çinəm ağlama, bacı can ağlama.
Həs mən kimə qardaş deyim, haçan haçan qəmləyim.
Nədir bu gözdə göz yaşım, sağ olsun əsxər qardaşın. Səkinəm ağlama, bacı can ağlama.
Geymə cəfəm bu qamətə qoymaram, qoymaram. Ölüncə mən qardaş deyib ağlaram, ağlaram.
Bu da Hafiz Eynur Əsan Hüseyn, Xuda Hafiz Eybi Kəsan Hüseyn, verin səs səsə əlvida eləyin, alın ələ Qur'an məni dua eləyin.
Ay, ay, bağla bay, ay, azularını yiyin. Her birine bir Kur'an kim qaya bildiracaya ləşkərə daya bacı.
Əmməcan qoy məkbərim gəsin, əmməcan qoy məkbərim gəsin.
Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam düşmən ordusuna yaxınlaşdı və şiddətli döyüş başladı. O düşmənin bir dəstəsini öldürdükdən sonra atasına tərəf qayıdıb dedi: Atacan, susuzluq məni taqətdən saldı, döyüş silahlarının ağırlığı məni yordu. Bir qurtum su verməklə canımı susuzluqdan qurtara bilərsənmi? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu: Əziz oğlum, geri qayıt. Tez bir zamanda cəddin Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləmlə görüşüb əlindəki piyalələrdə su içəcək və ondan sonra bir daha susamayacaqsan. Əli Əkbər əleyhissalam şəhadət arzusuyla meydana qayıtdı. Yenidən döyüşə başladı. Birdən Münqəz İbni Mərrət-i Əbdi Həzrət Əli Əkbər əleyhissalamı oxla vurdu. Həzrət öz müqavimətini itirdi, yerə yıxıldı. Uca səslə dedi, Atacan, salam olsun sənə. Elə indicə cəddim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sənə salam göndərir və deyir, ey Hüseyn, tez bizim yanımıza gəl. O həzrət bunu deyib, şəhadətə yetir.
Tarix üzəri, tarix boyu heç kim bənilbəşərdən bu ittifaq görməyibdi, bu ittifaq ona üz verməyibdi. Tənha Həzrət Əbu Abdillah və onun xanədanınadır və bu, böyük müsibətdir. İstəyiblər cəmaətdən onu saxlayalar, hər kən ki, ehsasatı ilə oynayibdi, hər kən ki, şuur-i qudsiyanəsi vardı onun, hər kən ki, vəhm-i xiyalın ağışdədi, hər çən ki təzkiyə nəfs bunun içindədir, hər çən ki təqviyyət ruhi şəhadət tələbi var bu işdə. Yəni ki, mən də varam, mən də eləyə biləm ki, bugünkü gündürəm ayağa, həqdən dif eləyəm, bugünkü gündürəm ayağa, vətəndən dif eləyəm, bugünkü gündürəm ayağa, qoymayam zalim qala, zalim ilə cəng eləyəm, məzlumdan dif eləyəm, hamısı ayin bu oyunun içində müstətirdir.
Həzrət Qasım əleyhissalam şəhadət eşqi ilə yanan bir yeni yetməkdi. İmam Həsən Müctəba əleyhissalamın 13 yaşlı oğlu Qasım olduqca rəşadətli, cəsur və xarici görkəmində çox yaraşıqlıydı. Həzrət Qasım əleyhissalam böyük şücaət sahibi idi. Aşuraya keçən gecə İmam Hüseyn əleyhissalam öz tərəfdarlarını toplayıb onlarla vidalaşdı. Sabah özünün və onunla birlikdə qalan şəxslərin şəhid olacağını bildirdi. Hər kəsin düşərgəsini tərk edib getməsinə icazə verdi. Bu zaman Qasım əmisindən soruşdu, mən də öldürülənlərin arasında olacam mı? İmam Hüseyn əleyhissalam Qasımın sualına sualla cavab verdi. Ölüm sənin üçün nə deməkdir? Qasım buyurdu, baldan daha şirindir. Bu sual cavab Qasımın Əhl-i Beyt xanədanına layiq bir övlad olduğunu bariz şəkildə göstərir. Qasımın öz əmisinə verdiyi sual qorxu üzündən deyildi. Əgər belə olsaydı, ölümü baldan şirin qəbul etməzdi. O narahat idi ki, şəhidli səadəti yaşının azlığına görə ona şamil olmaz. Bu səadətdən məhrum qalmadığını yəqinləşdirmək üçün imama bu sualı vermişdi. Mənbələrin yazdığına görə, İmam Həsən Müctəba əleyhissalam şəhadətə qovuşmazdan əvvəl bir məktub yazaraq xanımı Ümmü Fərvəyə verir və nə vaxtsa Qasımın çətin vəziyyətdə olduğunu gördükdə ona verməyi tapşırır. Nəhayət, illər sonra Ümmü Fərvə bu məktubu Kərbəlada Aşura günündə Qasım əleyhissalama verir. Belə ki, Qasım iki dəfə əmisi İmam Hüseyn əleyhissalama yaxınlaşaraq döyüş üçün icazə istəyir. Lakin İmam Hüseyn əleyhissalam yaşının azlığı və anasının tək övladı olmasını bildirərək ona döyüş icazəsi vermir. Bu zaman Qasımın çox kədərləndiyini görən Ümmü Fərvə məktubu oğluna uzadır. Məktubda bu sözlər yazılmışdı. Oğlum Qasim, bir gün gələcək, qardaşım Hüseyn, 10 minlərlə düşmən ordusu ilə üzləşəcək. Bu elə bir gün olacaq ki, həmin gün İslami fədakarlıq və qurban verməklə xilas etmək lazım gələcək. Sən həmin gün məni təmsil edəcəksən. Məktubu oxuyan Qasim gülümsəyir və İmam Hüseyn əleyhissalama tərəf tələsərək məktubu ona verir. Məktubu görən İmam Hüseyn əleyhissalam Qasimə döyüş icazəsi verir və belə buyurur. Qardaşımın balası Qasim, atanın səndən etməyini istədiyi bir işə mani ola bilmərəm. Bismillah, get, Allah səninlə olsun. Yezid qoşununda olanlar rəvayət edirlər ki, döyüş meydanına həddi buluğa çatmamış, üzü bədirlənmiş ay kimi yaraşıqlı olan bir yer yetmə çıxdı. Bədəninin ölçüsünə uyğun gələn zireh olmadığı üçün döyüşə adi libasda zirehsiz çıxmışdı. Hətta ayaqqabısının bir tayının bağı belə qırılmışdı. Bu yeni yetmə İmam Həsən Müştəba əleyhissalamın yadigarı Qasım əleyhissalam idi. Qasım döyüş meydanına düşməni lərzəyə salan rəcəzlə girdi. Deyirlər ki, yaşının azlığına baxmayaraq, əsil iyidlərə yaraşan şücaətlə vuruşmuş və xeyli aramı cəhənnəmə vasil etmişdi. Sonda xaincəsinə arxadan vurularaq bir zərbənin nəticəsində yerə yıxıldı. Onlardan biri xəncərini siyirib yaxına gəldi ki, Qasimin başını kəssin. Taqəti üzülmüş Qasim əmsini harayladı. İmam Hüseyn əleyhissalam özünü meydana yetirəndə düşmən əskərləri pərəmpərən oldular. Qasimin başını kəsmək istəyən cəllad imamla savaşmağa cəhd göstərəndə o həzrət bir zərbə ilə qolunu biləkdən üzdü. Həmin məlun öz tərəfdarlarının atlarının tapdağı altında qalıb cəhənnəmə vasil oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam Qasimi bağrına basanda o hələ sağ idi. Deyirlər ki, ağrının şiddətindən ayaqlarını yerə vururdu. Nəhayət, əmisinin qolları arasında ruhunu Allaha təslim etdi. İmam Hüseyn əleyhissalam Qasimin cənazəsini çiyninə alıb xeymələrə sarı gətirdi, Əliyə Əkbərin nəişinin yanında yerə qoydu.
Əl-Asarul Baqiyədə və fəələ bihi Əyyəbil Hüseyn və bihim mə ləm yəfəl fi cəmiyil əməm bi əşrarıl xəlq min qətl bil ətəş və səyf və l-ihraq və səlbül rüus və icra-ül xuyul ələl ətsad. Bunda belə yazır, deyib dənə bir ittifaqı düşdü Hüseyn və xanədan və onun yoldaşlarına bir müsibət yetişdi ki, onun müsibətin nəziri heç ümmətin əşrarına üz verməyibdi. Ki, ta hələ bu nəvi Həzrət Rəsula üz verə. Ki, pakterin insanlardı. Bir dənə burada cümlə var. Min qətl bil ətəş. Susuz. Öldürməqla susuzluğla öldürmək. Bu iki dananın fərqi var. Bir budur susuz öldürdü, bir də susuzluğla öldürdü. Yəni, əmdən buna susuzluq verdilər.
koymadılar el tapasuğa. Bu ucu yazır değil ki susuzluğuna öldürdü. Şemşirle öldürdüler. Ot vurdular. Başları neyzeye vurdular. Cesetlerinin üstünde çapırttılar. Yani hiç kovma, hatta kovumun eşrarına bu ittifak düşmeyipti. Bu bir yazırı. Liza biz bakırıq görürük, eğer böyle bir ittifak düşüb ki, hətmən düşüb, bəşər nə qəd var, haracan, qiyamətə can, hər gün ağlaya, yine de eləyə bilməz onun, o müsibəti dərk eləyə, hətta qiyamətə can.
Aşura günü, Hakkın bayraktarı olan Əbəl Fəzl-i Ləbbaus, imamın göstərişiyle meydana gedən son şəxs oldu. Bütün səhabələr meydana getmək üçün İmam Hüseyn əleyhissalamdan icazə alaraq növbə ilə döyüşə yollandıqları halda Əbbaus İmam Hüseyn əleyhissalamın əmrini gözləyirdi.
Əsabələrindən üzüldü ya mulayam İcazə ver mənə yoxumdur həyatımə həvəsim Düşübdü kəsrəti qəmlən şümarişə nəfəsim Necə rəvadı fəratın yolunu bağlayala zəhra balası Susuz qalıb balalar, xeymələr dağlayal, ay qardaş. Hey, ay, ay, ay, ay, bu qədri ağlama, ey, ey, mahmun cəli qardaş. Əziz saqi konsəyər, atam əli qardaş. Əbül fəyəz malıdır bu təmənnaya Əziz ələmdariyim Batıb səhabələriyim Qanə yoxdur qəm xariyim Nədir, nə qədri mən sağamaz Başım üstə cədrə ələyəm Səni özümdən ayırmaqlığa rıza dəyirəyəm. Mənim qollarım səlamət ola. Durub baxam susunlar, səkinə rəngi solayam. Uqabı peylərəm, ollam yəqin piyada Hüseyin. Nəcəf sarı gedərəm, pa bürüh nə dada Hüseyin. Belimlə açı qılıncı, nizəmi əlimlə ayal. Qulamı bir hünərəm, saxlama mən yola salay.
Sən bu gün poşta pənayım, sən mənim. Sən ələmdari sipahim, sən mənim. Əbül Fəyəz, sən Hüseynin qan tökən şəmşirsən. Sən Neistani şücaət şirsən.
Şirvin aşılan zəncirini. Ya əlindən al bu gün şəmşirini. Mən bəcər bu dəşnə bica gəlmişəm, anam oğlim. Mən məcər bu dəşnə bica gəlmişəm, etməqə cəngə təmaşa gəlmişəm.
Ey, ay, ay, ay, ay, var ələm, bu ələm var düşmənim. Olmur cəri, bu ələm var Zeynəbim var məcəri. Bu ələm yasta tapar əl şamiyayan, başımı eylərsin an, zeybosun ayan.
Şirvin ya açılan zəncirini,
Ya əlindən al bu gün şəmşirini Mən bəcər bu dəşdə bir ca gəlmişəm Etmağa zəncə təmaşa gəlmişəm Ölməmiş Zeynəb tutubdur Yasubim Bir hünər fərz eyli sənə basubi ay qardaş Nərəvə düzündə qalsın ləkəri Dəşinə ləb doğransın əmmə əkbərin ay qardaş
Müxəddərat susuzluq yox Odi kebab eyler Sakine taqat taq oldu İztirab eyler Ay kardeş müyesser ol seferata Özün yetür kardeş Bu teşne leblere bir meşki Su getir kardeş
Helal gül men ye şahı can xuda hafiz Mənə olan atadan mehriban xuda hafiz Əgər olan sənə qurban bu bəla çəkən canım Fəda qədəmlər və cismi can xuda hafiz
Sonda o İmam Hüseyn əleyhissalamdan icazə alaraq su gətirmək üçün Fərata yollandı. Tuluğu su ilə doldurub öz teşnə dodaqları ilə Fəratın zülal suyuna tamaş etdi. Amma bir qurtum belə içmədi. Çünki Hüseyn əleyhissalam və övladları çadırlarda susuz uydular. Onlardan öncə Su içməyi özünə yaraşdırmadı. Zalimlarla üzləşən Həzrət Əbəlfəzl Əbbas əleyhissalam ilk növbədə onları haqqa tərəf səslədi. Lakin onlar buna etina etməyərək öz zülümlərindən əl çəkmədilər. Düşmən yaxşı bilirdi ki, Əbbasın qolları yerə düşməyincə kimsə onun müqabilində dayana bilməz. Odur ki, onun qollarını hədəf aldı. Beləliklə, su ilə birlikdə qayıdarkən onun sağ əlini kəsdilər. Bir müddət sol əli ilə vuruşduqdan sonra həzrətin sol əlini də kəsdilər. Ancaq Kərbəla ələmdarı bayrağın yerə düşməsinə imkan verməyərək onu sinəsinə sıxaraq saxladı. Hər tərəfdən onu ox və neyzə ilə yaralayırdılar. Bu zaman düşmən qoşunundan atılan oxlardan biri tuluğu deşdi və su yerə axdı.
Ya Rabbim!
Suyu əldən verdiyini görən Abbasın çarəsi kəsildi və susuz halda çadırların yanına qayıtmaq istəmədi. Elə bu vaxt Yezidin əsgərlərindən biri Əmudla Həzrətin başına bir zərbə endirdi və Kərbəla qəhrəmanı zərbənin təsiri ilə atından yerə yıxıldı. Həzrət fəryad edərək buyurdu. Məndən sənə salam olsun, ey Əba Əbdullah. Bunu eşidən İmam Hüseyn əleyhissalam onun yanına gəlib, Həzrətin mübarək başını qucaqlayaraq buyurdu. İndi belim sındı, çarəm azaldı, və düşmənin dili açıldı və beləliklə Əbəlfəzl Əbbas əleyhissalam 34-35 yaşında ikən şəhadətə yetdi. Şəbihxanı hissəsində rol ifa etdilər. Süleyman Həsənzadə, Həsən Əhmədi, Əli Əlipur, Əsqər Rəhimi, Sabir Səidi, Meysəm Həsənzadə və Əbülfəzl Gülməhəmmədi.
İranda saat 18.30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 19.00-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri ölkəsi ilə Pakistan arasında əlaqələrin genişlənməsini vurğuladı. İran, İraq, Kürdistanında terrorçu qrupların tərki silah olunmalarını istəyir. Rəsmi Bakı Azərbaycanın erməni sakinlərə yardım üçün Ağdam Xankəndi yolundan istifadə təklifinin qüvvədə qaldığını deyir. Ermənistan hakimiyyəti ölkənin Rusiyadakı səfirinin dəyişdirilməsi məsələsini müzakirə edir. Yenidən salamlayır istəkli dinləyicilərimizi xəbərlərin ikinci bölümündə. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan dünən yüksək vəzifəli nümayəndəyəti ilə Pakistanın paytaxtı İslamabada daxil olub. İran Xarici İşlər Naziri İslamabadın Nurxan xüsusi havalimanında daxil olarkən Pakistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Əhsən Rıza tərəfindən qarşılanıb. İran Xarici İşlər Nazirinin 2 günlük səfərdə İslamabad və Kəraçıda olması, həmçinin Pakistanın yüksək vəzifəli rəsmiləri, o sıradan da baş nazir Şahbaz Şərif, Xarici İşlər Naziri Bilal Behto Zərdari, parlament sədri Rəca Pərviz Əşrəf, eləcə də hər bir rəsmilər, o cümlədən də Pakistan ordusu komandanı General Asim Münirlə mühüm görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulmuşdur. İran Xarici İşlər Naziri ölkəsi ilə Pakistan arasında əlaqələrin genişləndirilməsini vurğulayaraq səfərdən öncə verdiyi müsahibədə demişdir ki, Pakistanlı həmkarın və bu ölkənin digər rəsmiləri ilə aparacağım iki tərəfi danışıqlarda onlarla siyasi, iqtisadi, turizm və sərhəd məsələlərini müzakirə edəcəyəm. O deyib ki, iki ölkə əlaqələrində mövcud olan mövzu müxtəlifliyinə həmçinin İran İslam Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasındakı bir çox ortaqlığa görə iki ölkə rəsmiləri bu əlaqələrdə yeni bir fəsil açıblar. İran Xarici İşlər Nazirinin Pakistan səfəri ilə əlaqədar siyasi icmalı bu saatın xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz. İranın Bağdaddakı səfiri İraq Kürdistanında terrorçu qrupların tərki silah olunmalarını tələb edib. İran İslam Respublikasının Bağdaddakı səfiri İraq Kürdistanında fəaliyyət göstərən terrorçu qrupların fəaliyyətlərinin dayandırılmasını vacib qiymətləndirmişdir. İranın cümə axşamı verdiyi xəbərə görə İranın Bağdaddakı səfiri Məhəmməd Kazım Ali Sadiq bu tələbi BMT baş katibinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı xüsusi nümayəndəsi Jenan Hines Plasxart ilə görüşdə səsləndirib. Görüşdə İran İslam Respublikasının Bağdaddakı səfiri BMT baş katibinin nümayəndəsi ilə son siyasi təhlükəsizlik hadisələrini də müzakirə edib. Ali Sadiq İraq Kürdistanında fəaliyyət göstərən terrorçu qrupların tərki silah edilməsinin İran İslam Respublikası sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasının zəruriliyini vurğulayıb BMT baş katibinin xüsusi nümayəndəsindən bu istiqamətdə də əlindən gələn etməsini istəmişdir. Xanım Plasxar Tehrana son səfərinə toxunaraq bu səfəri müsbət qiymətləndirib, İran İslam Respublikası ilə İraqın arasında təhlükətlik sahəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsinə çağırmışdır. Rəsmi Bakı bir daha Azərbaycan Respublikası Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərə humanitar yardımların çatdırılması üçün Ağdam-Kıxan kəndi yolunun açıq olduğunu bəyan edib. Axarına Qutat saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov avqustun 3-də ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Levi Bono ilə görüşdə danışıb. Nazir Ermənistanın Laçın yolunda və sərhəd buraxılış məntəqəsinə qarşı təxribatları nəzərə alaraq Azərbaycanın erməni sakinlərə yardım üçün Ağdam-Xan kəndi yolundan istifadə təklifinin qüvvədə qaldığını bir daha xatırladı. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycan Respublikası tərəfinin erməni sakinlərinin reinteqrasiyası səylərinə Ermənistanın müdaxiləsinin qəbul edilməz olduğunu bildirib. İranın Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri olmuş Möhsün Pak Ayin Səhər Azərinin kompas verilişində Qarabağ ermənilərinin vəziyyətindən danışmışdır. O demişdir ki, ikinci Qarabağ döyüşündə ən çox uduzan tərəf Qarabağ erməniləri olmuşdur. Onun qeydlərinin Səhər telekanalındakı əməkdaşının vasitəsilə sinxron tərcüməsini bərabər dinləyirik.
İndi ermənilərin əsas problemi bu 23 il ərzində budur ki, indi onlar milli kimliyə malik deyillər. Yəni, əsas bu 23 illik müharibənin əsas məğlubu və uduzanı yəni Qarabağ erməniləri daha çox uduzan tərəf hesab olunurlar. Ona görə ki, heç vaxt təhlükəsizlikləri təmin olunmayıb. Yəni Ermənistan onu qoruya bilmədi və Qarabağlar özləri də öz demək olar ki, hansısa bir kiçik ölkə necə özünü idarə edə bilər? İndi ölkədə deməsək bir kiçik bir zona və region. Ona görə də bu 23 ildə bunlar qurban olublar. Yəni Ermənistan da günahkardır burada. Yəni Ermənistan da Qarabağ ermənilərini qurban veribdir. Yəni onlar Azərbaycan torpağında olublar və öz vətəndaş hüquqlarına da malik olublar, öz həyatlarını sürürdülər. Nə üçün demək olar ki, separatçılıq ortaya çıxdı? Niyə Qarabağın müstəqilliyi ortaya çıxdı? Mən elə gəlir ki, Ermənistan rəsmiləri içində Paşinyan hamıdan ağıllıdır. Ona görə ki, istəyir bunu xitam versin buna və kömək eləsin Qarabağ ermənilərinə. Ermənilər əgər Azərbaycan ərazisinə demək olar ki, daxil olarlarsa, onların xeyrinədir və onlar rahat olurlar beləliklə. Yəni, bu 23 il olduqları vəziyyətdən qat-qat yaxşıdır. Belə vəziyyət səbəb olmuşdur ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan elə bir müharibəyə demək olar ki, məşğul olsunlar ki, çox yüksək səviyyədə demək olar ki, həzinələr qəbul etmiş olsunlar. Nə qədər bunlar həlak olublar, nə qədər ərazi dağılıbdır. Ona görə ki, yəni kiçik bir azlıq müstəqil olma istəyir. Yəni bu dünyada müxtəlif azlıqlar mövcuddur. İndi Taciklər Özbəkistanda, Səmərqənd və Buxarada vardılar. Yəni onlar belə deyə bilərlər ki, biz istəyirik müstəqil olaq. Yaxud da tutaq ki, Orta Asiyada, Qafqazda da bunların oxşarı vardır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, indi əlbəttə Gürcüstanda da var, Azərbaycanlılar Gürcüstanda deyirlər ki, biz müstəqil olmaq istəyirik. Yəni bir mərkəzi hakimiyyət var, bir ölkə var, bir konstitusiya var və konstitusiya əsasında azlıqların hüququ da təmin olunur və rəayət olunur. Əgər olmazsa, onlar etiraz etməyə haqlıdırlar. Ancaq etiraz da müstəqil olmaq iddiası ilə çıxış etmək demək deyil. Yəni, onlar beynəlxalq qurumlara, beynəlxalq məhkəmələrə şikayətlərin qaldıra bilərlər. Mən elə gəlir ki, Türkiyənin mövqeyi qeyri-şəffaf bir mövqeydir. Yəni, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri cavab verməlidir. Siz ki, deyirsiniz, bu yol açılmalıdır. Necə açılmalıdır? Bu, Ermənistan ərazi bütövlüyünə daxildirmi, yoxsa başqa növ tətbiq olunmalıdır? Yəni, bu zorla açılmalıdırmı? Bunu görürük ki, dünya buna razı deyil, region ölkələri İran razı deyil və bu münaqişə daha da geniş vüsət ala bilər. Yəni, Türkiyə yeni müharibə yaratmaq istəyirmi? Ona görə də mənə elə gəlir ki, Türkiyə birincisi şəffaf danışmalıdır, ikincisi də icazə verməlidir ki, Ermənistan-Azərbaycan öz problemlərini müzakirə yolu ilə özləri həll etsinlər, öz milli maraqları istiqamətində və xalqlarının maraqları istiqamətində və bu da mənə elə gəlir ki, əsl yol budur və bu da olacaq. Və ölkələrin razı bütövlüyü çərçivəsində bu həll olunacaq, ancaq biraz gecikdirəcək və sürpriz bir demək olar ki, əsasdır və bu baş verəcək ölkədə və ölkələrin razı bütövlüyündə də bu baş verəcək, bu iki ölkənin razı bütövlüyü çərçivəsində. İndi Türkiyə gəlir hərdən bir addım atır ki, bu sülhün qarşısını alsın. Niyə? Ona görə ki, bu marşrutu özü üçün yəni ona görə açılmasını istəyir. Yəni, əgər bundan maraqlıdırsa, öz problemini Ermənistanla həll etməlidir. Niyə buna maneə törədir, əngəl yaradır? Niyə Azərbaycanı Ermənistanın canına salır?
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ermənistan hakimiyyəti ölkənin Rusiyadakı səfirinin dəyişdirilməsi məsələsini müzakirə edir bu barədə. Repark qəzeti məlumat yayıb, Ermənistanla Rusiya arasında münasibətlərin yenidən başlamasına ehtiyac var və bunu dərk edən tərəflər müəyyən addımlar atır. Bunlardan birincisi səfirlərin dəyişdirilməsidir. Rusiya Ermənistan səfirindən o qədər narazıdır ki, bu məsələ prioritet məsələ kimi həll olunacaq. Və qarşaq Artunyanın dəyişdirilməsi məsələsi uzun müddətdir müzakirə edilirdi. Lakin Paşinyanın etimadını qazanacaq, eyni zamanda Rusiya hakimiyyəti üçün də məqbul olan namizədin seçilməsi problemi var idi. Bir sıra namizədlər müzakirə olunub görünür ki, erməni tərəfi Ermənistan parlamentinin mülki müqavilə fraksiyasından olan hazırki deportatı Qorgen Arsenyanın namizədliyi ilə kifayətlənib. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri vəzifəsinə namizəd isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli məmurlarından biridir, məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, Ermənistanın Rusiyadakı səfiri və qarşıq Aratunyan bu vəzifəyə 2022-ci il yanvarın 5-də təyin edilib. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kupirkin 2018-ci ilin aprel ayının 6-sından vəzifəsini icra edir. Avqustun 1-dən Gürcüstan hakimiyyəti ABŞ istehsalı olan avtomobillərin Rusiya Federasiyasının ixracına və təkrar ixracına məhdudiyyətlər qoyub. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin gəlirlər xidmətindən məlumat verir, qeyd edilir ki, sentyabrın 26-sından isə Avropadan gətirilən avtomobillərə məhdudiyyət tətbiq ediləcəkdir. Gürcüstanın Milli Statistika Xidmətinin daha əvvəl verdiyi məlumata görə, yanvar-iyun aylarında Respublika Rusiya Federasiyasına ümumi dəyəri 52 milyon dollardan çox olan 3,7 mindən çox avtomobil ixrac edib. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqı 11-ci sanksiyalar paketi çərçivəsində Rusiya mühərrikin həcmi 1,9 litrdən çox olan yeni işlənmiş avtomobillərin, eləcə də elektromobillərin, hibridlərin tədarükünə qadağa qoyub. Erdoğan və Putin arasında telefon danışığının təfərrüatları məlum oldu. Anadolu İnformasiya Agentliyi Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin telefon danışığının əsas təfərrüatlarını elan edib, dövlət başçıları Putinin Türkiyə səfəri ilə bağlı razılığa gəliblər. Prezidentlər taxıl sazişini müzakirə ediblər, Türkiyə Qaradəniz taxıl sazişinin müddətini uzatmaq üçün fəal səylərini davam etdirəcək, diplomatiyadan istifadə edəcək. Türkiyədə 2023-cü ildə Rusiyadan gələn turistlərin sayına görə yeni rekord müəyyən edilə bilər. Əlavə olaraq qeyd edək ki, Erdoğan Türkiyəyə yanğın söndürmə təyyarələri göndərdiyi üçün Putinə təşəkkür edib. Polyakların Ukraynaya qarşı çoxlu iddiaları var. Bu iki ölkə arasında ziddiyyətlər daha da artacaq. Sputnik xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyir. Peskovun sözlərinə görə ölkələrin arasında baş vermiş müxtəlif tarixi hadisələr onların müasir münasibətlərində də dərin iz qoyub. Orada çoxlu ziddiyyətlər var, bunlar daha da böyüyəcək. Biz bunu çox diqqətlə müşahidə edirik. Çünki Ukrayna bütün Rusofobik hərəkatın mərkəzində dayanan ölkədir. Həmçinin polyaklar da bizə qarşı elə də mehriban deyirlər, Peskov bildirib. Qeyd edək ki, Polşa Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Siyasət İdarəsinin rəhbəri Marcin Peşidaç yerli mediya müsahibəsində Ukrayna taxılının Polşa vasitəsilə ixracının qarşısının alınması ilə bağlı haqda danışanda Kiyevin Varşavadan böyük dəstək aldığını, bunun Ukrayna tərəfindən qiymətləndirilməsinin lazım olduğunu deyib. Buna cavab olaraq da Ukrayna Xarici İşlər Naziri Polşa səfirini çağıraraq etirazını bildirib. Ukrayna Prezident Ofisi də Kiyevin Polşanın göstərdiyi yardımı dəyərləndirməməsi ilə bağlı iddiasını əsasız adlandırır. Polşada Ukrayna səfirini buna görə çağıraraq narazılıq edib. Aşura günü Talibanın şiə bayraqlarını necə atıb tapdaladığını şiələr unutmayacaq. Sputnik Əfqanistan xəbər verir ki, bunu Məhəmməd Əkbəri deyib. Əkbəri xüsusilə qeyd edib ki, silahlar ayaqlarının altına Ucu Allahın Peyğəmbərin, onun nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalamın adları yazılmış plakatlar atıblar. Onun sözlərinə görə heç kimə mane olmadıqları mağazalardan çıxarılıblar. Bildirilir ki, məscidlərdən kənarda şiə simvollarının qoyulmasına qoyulan qadağa Talibanın baş nazirin səlahiyyətlərini yürüdən tərəfindən yerli hakimiyyət orqanlarına təqdim edilib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Əkbəri Taliban tərəfdarı olan şiə liderlərindən biri idi. 1994-cü ildə Əbdüləli Məzarının İslam Birliyi Partiyasından ayrılaraq özünü Milli İslam Birliyi Partiyasını yaradaraq Talibanla məkdaşlıq edir, onlarla fəal şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olur. Üstəlik, onların hökumətini də tanınmağa çağırır. Təşkilat terror fəaliyyətinə görə BMT-nin sanksiyalarının altındadır. Netanyahu deyir ki, İranın nüvə infrastrukturunu axsatmayan razılaşma mənasızdır. Fələstin Əl-Yom informasiya agentliyi xəbər verir ki, İsrailin baş naziri Amerika mediasına müsahibəsində bəyan edib ki, Vaşinqton və Tehran arasında İranın nüvə infrastrukturunu axsatmayan istənilən razılaşma dəyərsizdir və heç bir mənası yoxdur. İranlılar əsasən sizin onlara verdiyiniz şeyi alırlar müqavilədə. Lakin onlar praktiki olaraq nüvə proqramından geri çəkilmirlər. Nüvə silahı ya nüvə silahı komponentlərini istehsal etmək imkanlarından imtina etmirlər. O iddia edib. İsrailin Haaretz qəzeti də bir müddət öncə iddia etmişdi ki, Joe Biden administrasiyası İranla uranı 60%-dən yuxarı zənginləşdirməyəcək və nüvə silahı üçün lazım olan 90%-lik zənginləşdirmə etməyəcəyi ilə bağlı ilkin razılaşma layihəsi əldə edib. Bu, şərti razılaşmada Vaşinqton hökumətinin İranın təxmini dəyəri 20 milyard dollar olan bloklanmış aktivlərinin bir neçə ölkəyə buraxılmasına qarşı çıxmamağa razılaşır. Fələstin rəhbərliyi İsraili Yordan çayının qərb sahilindəki cinayətlərinə görə qınayıb Fələstinin rəsmi xəbər agentliyi vəfanını verdiyi məlumata görə Fələstin rəhbərliyinin sözçüsü Nəbil Əbu Rüdeynə verdiyi yazılı açıqlamada İsrail rəhbərliyini Yordan çayının qərb sahilində törətdiyi cinayətlərə görə qınayaraq İsrailin Fələstin xalqına qarşı işlətdiyi cinayətləri davam etdirməsinə cəsarət verən səbəbin beynəlxalq susqunluq hesabatlılığın olmaması olduğunu qeyd edib. Əbu Rüdeynə Qüds və Əl-Xəlil Hebron şəhərlərində İsrail tərəfindən öldürülən gənclərə də işarə edərək deyib ki, işğalçı qüvvələr gündəlik qətliam əməliyyatları ilə beynəlxalq hüquqa meydan oxuyur. Qətl əməliyyatları, meydanlarda edamlar, şəhərlərə, kəndlərə, düşərgələrə, basqınlar həyata keçirməkdə xalqımıza qarşı ən ağır kollektiv cəzalar verməkdə israrlıdırlar. Bunlar humanitar beynəlxalq hüquqa və legitimliyə ziddir. Əbu Rüdeynə beynəlxalq qurumları xüsusilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasını Fələstin xalqının beynəlxalq müdafiəsini təmin etməyə, qətnamələri yerinə yetirməyə çağırmışdır. ABŞ rəhbərliyindən gec olmadan müdaxilə etməsini istəyən Əbu Rüdeynə vəziyyətin pisləşməsinə görə məsuliyyətin ABŞ və İsrailin üzərinə düşdüyünü vurğulamışdır. ABŞ-ın Dearborn şəhərində mindən çox insan Quranın yandırılması və təhqir edilməsinə etiraz əlaməti olaraq Amerika İslam Mərkəzinin qarşısına toplaşıb. İsveç və Danimarkada Quranın təhqir edilməsi, yandırılmasını etiraz etmək, pisləmək üçün bir araya gələn dini liderlər bütün dinlərə, müsəlmanlara qarşı bu şiddətli vəhşi hücuma qarşı birləşməyə çağırıblar. Onlar bütün İbrahimi dinlər arasında birləşməyə, sülhə, harmoniyaya, bir-birlərinin